Takže dovolte mi, milí priatelia, hostia, milí Košičania, aj mňa by som vás privítal, aby som sa poďakoval v prvom rade Pánu Bohu za to, že, ako už spomenul Oliver, je to 6 rokov, čo som mohol stáť na tomto mieste prvýkrát a s vami otvárať zaujímavé témy a príbehy pri prednáškach Tajúplný svet faraónov. Pamätáte si niekto na to? Ešte na tie prednášky, však? Potom o ďalšie 2 roky sme pokračovali druhou sériou. To boli tie staroveké ríše a národy, opäť v proroctvách Biblie. No a dnes otvárame 3. sériu. Už som sa dnes s jedným mojim kamarátom rozprával a on sa ma pýtal, a ty kde ideš? A ja hovorím, ja idem do Košíc, mám tam prednášky. Pýtal sa, že aké, a hovorím mu, vieš, ja vždy začínam v Košiciach. A potom to ide na západ, ďalej, do stredu, až po Bratislavu. Takže opäť aj dnes budeme začínať tú spoločnú sériu ďalšiu, už 3. tu na v Košiciach s vami počas tohto víkendu. Takže vážim si to, že ste prišli, som veľmi rád, že som opäť medzi vami. Možno nejaký ten šedivý vlas nám pribudol, teda mne určite, nejaké tie okuliare za tie roky, ale som rád, že Boh je tak milostivý a tak dobrý, že nám dáva aj dnes možnosť sa nechať osloviť, povzbudiť a motivovať aj týmito príbehmi. Ako Oliver spomínal, pôjdeme opäť do histórie, ale ak ma už trošku poznáte, čo verím, že áno, tak ja nehovorím a môjim hlavným cieľom nie je rozprávať o histórii. História je vlastne o tom, že tie príbehy sa opakujú a majú nám čo povedať práve dnes. Z tej histórie sa môžeme poučiť, inšpirovať, vziať si poučenie, povzbudiť sa a možno aj varovať alebo vyvarovať sa chýb, ktoré robili naši predchodcovia kedysi veľmi, veľmi dávno. Dovolte mi na úvod jednu otázku. Máte radi príbehy? Aké máte radi? Skúste niekto povedať, aký príbeh vás možno v poslednom čase oslovil, motivoval, alebo sa k nemu opakovane vraciate. Aký máte radi príbeh alebo postavu z príbehu? Jozef. No. Abraham. Ďakujem. Dávid. Daniel, Pavel. Prečo práve príbehy máme radi? Snáď možno preto, že ten príbeh nás dokáže chytiť, ako sa hovorí, za srdce. Dokážeme v tom príbehu vnímať aj sami seba, stotožniť sa s tou postavou, áno? Vnímať to okolie, vnímať aj ten dej toho príbehu. A tak ja som sa rozhodol práve dnes večer začať tú 3. sériu, áno, to bude aj zajtra večer a vlastne aj v nedeľu večer príbehmi, ktoré vlastne nám povedia alebo priblížia tie veľké postavy z dejín. Takže dnes vás pozývam, ako už hovoril Oliver v úvode, k takému zoznámeniu s prvou postavou nášho príbehu a rozprávania po stopách velikánov dejín a tým nebude nikto iný ako slávny a veľký babylonský král Nebukadnecar, alebo v tom staršom názve Nabuchodonozor. Náš príbeh dnes večer začneme v meste Ninive, kedy sa písal rok 612 pred Kristom a babylonský král Nabopalasar, otec Nabuchodonozora alebo Nebukadnecara, spolu so svojím synom a s babylonskou a médskou armádou obliehali veľké mesto Ninive, hlavné mesto Asýrskej ríše. Babylončania boli spolu s Médmi, vytvorili takú koalíciu, ktorá dokázala konečne zlomiť tú moc tej veľkej, nenásytnej a bojovnej asýrskej ríše. A ako tak sedeli spolu a pozerali na tých vojakov, ako dobíjajú tie hradby Ninive, mimochodom Ninive padlo za 2 mesiace. Veľmi rýchlo, pomerne rýchlo na to, aké to bolo veľké mesto, hlavné mesto Asýrskej ríše, za 2 mesiace sa podarilo babylonskej a médskej armáde, tej spojenej armáde, tej koalícii, preraziť hradby a veľmi rýchlo obsadiť a zničiť vlastne toto veľké mesto. A také tak pozerali na ten boj a na ten zápas, tak Nebukadnecar začal premýšľať nad tým a začal snívať. Snívať o tom, aké to bude super, aké to bude úžasné, keď spolu so svojím otcom vybudujú novú ríšu. Ale už nie asýrskú, ale tú ich vlastnú, tú babylonskú. Kedy obnovia opäť tú zašlú slávu Babylonu, ktorý musel byť niekoľko stáročí pod asýrskou a pod aj nadvládou iných národov, ktoré tam žili. Takže Poďme sa pozrieť na úplne začiatok. Príbeh by mal mať svoj začiatok a aj ten dnešný, ten náš príbeh ho má. Nabopolassar, otec Nebukadnecara, bol teda otcom a zakladateľom, dynastie, ktorá prichádza a zakladá Novobabylonskú ríšu. To sa stalo v roku 626. V tomto roku Nabopolassar nastupuje na trón ešte za čas Asýrie a obsadzuje voľný, prázdny trón Babylonu. Ako som už hovoril, v rokoch 614 a 612 Babylončania spolu s Medmi zlikvidovali Asýrskú ríšu a potom neskôr nastolili svoje vlastné pánstvo. Nebukadnecár prichádza na scénu až v závere vlády svojho otca, trošku z histórie, pár takých zaujímavostí, alebo teda dôležitých informácií. Stáva sa korunným princom. To znamená, že bol najstarším synom kráľa Nabopolassara a jeho meno Nebukadnecár v preklade do nášho slovenského jazyka znamená Bože Nábu, alebo Boh Nábu, ochraňuj mojho najstaršieho syna, alebo korunného princa. Už to meno vyjadrovalo také jeho poslanie, alebo zároveň aj túžbu vládnuť babylonskej ríši. Nebukadnecár sa pustil, alebo pokračoval v boji proti Asýrčanom práve v tých rokoch 614, 612, 609 a 605. Asýria už neexistovala, bola zničená a tak Nebukadnecár bojoval s Egyptom. Možno si spomínate na príbeh kráľa Joziáša, judského kráľa, ktorý sa pokúsil zastaviť egyptskú armádu tiahnúcu z Egypta na sever do Mezopotámie a tam vlastne bojoval v Judsku proti egyptskému faraónovi, ktorý chcel zabrániť zániku Asýrskej ríše. No a prichádzame do roku 605, kedy Nebukadnecarov otec Nabopolassar zomiera. Bolo to 15. augusta roku 605, tento veľký král a zakladateľ Babylonskej ríše alebo novo babylonskej dynastie umiera. Ako náhle sa to jeho syn dozvedel, Nebukadnecar, rýchlo sa ponáhľal z tých vojnových výprav domov do Babylonu. Dokázal to za 2 týždne. Premiestnil sa zo Sýrie alebo z dnešného severného Iraku do Babylonu rýchlosťou, čo ako sa len dalo, tou najväčšou, a tak za 2 týždne už bol v Babylone, aby prevzial kráľovstvo po svojom otcovi Nabopolassarovi. Nastúpil pod menom Nebukadnecar II. Prečo druhý? No pretože pol tisícročia pred ním už vládol takýto král. Volal sa Nebukadnecar I. A tiež to bol významný vládca stredobabylonskej ríše, bol to veľký dobyvateľ a tak naša hlavná postava dnešného príbehu sa nechala inšpirovať tiež svojim dávnym predkom a prijal toto meno. A tak preto Nebukadnecar II, a nie prvý, alebo tretí a ďalší. Nechal sa inšpirovať tým veľkým dobyvateľom, veľkým vládcom z obdobia stredobabylonskej ríše. Tu môžeme vidieť na obrázkoch tzv. Babylonskú kroniku, ktorá popisuje dobitie Ninive v roku 612 pred Kristom. To je veľmi, veľmi obsiahla správa, nám sa zdá možno stručná, ale veľmi obsiahla podrobná správa o tom, ako padlo to veľké mesto Ninive. No a tu vpravo môžete vidieť časť hlinenej tabulky, kde je zaznamenané dobitie Jeruzalema. K tomu sa ešte neskôr dostaneme podrobnejšie. Dobitie Jeruzalema v roku 597. To bolo v poradí už druhé dobitie Jeruzalema. Takže pozývam vás, aby sme vstúpili tak v mysli a možno aj vo svojej predstavivosti, ktorú máme, do veľkej metropoly medzi dvoma riekami, ako ho nazývali Gréci, Mezopotámia alebo Medziriečie, aby sme navštívili tak trošku v spomienkách a v určitých takýchto predstavách to staroveké slávne mesto Babylon. Biblia hovorí, že Babylon založil, a pomôžte mi, aby som aj trošku aj vás zapojil, jeden tiež slávny muž, alebo pomerne často spomínaný v úvode. Kto založil Babylon? Ďakujem. Nimrod. Nimrod nie je nikto iný ako veľký lovec pred Hospodinom, alebo teda bol to muž, slávny muž, významný, bol to lovec, vojak, môžeme povedať, jeden z prvých po veľkej potope sveta, po biblickej potope. Ale Nimrod bol zároveň človek, ktorý živého Boha, Hospodina, nebral vážne, moc vážne. On totiž to považoval seba samého za Boha. Nimrod nie je nikto iný ako zakladateľ Babylonu, ale zároveň aj mesta Ninive. A Ninive v preklade znamená Nimrod, alebo Ninurta, Ninua, čo je len jedna z foriem mena Nimrod. Babylon, ktorý založil Nimrod, uctieval najvyššieho boha Marduka, ktorý je v podstate len vyjadrením opäť mena Nimrod. Takže Nimroda stále uctievali ešte aj v období, kedy sa nachádzame my dnes, v období, kedy žil prorok Daniel. Spolu teraz tiež máte prednášky proroka Daniela a môžeme sa dostať a priblížiť si túto dobu a tento svet, toto obdobie. Babylon v čase Nebukadnecara, to znamená zhruba tých 600 rokov pred Kristom, bolo naozaj veľké mesto. Žilo v ňom, to je len odhad, 500 000 až 1 000 000 ľudí. Tie názory sa rozchádzajú, ale bolo to viac, určite viac ako 500 000 ľudí. Veľká metropola, naozaj veľké slávne mesto. My si priblížime také tie známe stavby a pamiatky z Babylonu trochu viac, podrobnejšie. Takže poďme sa pozrieť na dnešný príbeh ďalej. Nebukadnecár bol a prial si to už od začiatku byť úspešným dobyvateľom. Chcel nadviazať na tie veľké výpravy a úspešné výpravy svojho otca. A tak v Biblii máme zaznamenané toto proroctvo. Bolo to proroctvo vyrieknuté proti vládcovi Egypta, proti faraónovi Nechovi, ktoré znelo: O Egypte, proti vojsku egyptského kráľa Necha, ktoré bolo pri rieke Eufrat Karchemiši a ktoré porazil babylonský král Nebukadnecar vo 4. roku judského kráľa Jojakíma, Joziášovho syna. Ďalšie proroctvo. Takto hovorí Hospodin. Pozri, zo severnej krajiny prichádza ľud. Od končín zeme sa dvíha veľký národ. Berú luk a oštep. Sú ukrutní a nelútostní. Ich hlas hučí ako more. Cválajú na koňoch, sú vystrojení ako muž do boja proti tebe, dcéra Siona. Počuli sme o ňom chýry, ruky nám ochabli, úzkosť nás zovrela i bolesť ako rodičku. Nechoďte von, na pole, ani po ceste nekráčajte, lebo meč nepriateľa a hrôza je naokolo, alebo sa veľmi rýchlo blíži. Takže, rok 605, veľmi dôležitý rok, Nebukadnecár porazil svojho najväčšieho konkurenta Egypt, faraóna Necha, v bitke pri Karchemiši v dnešnej severnej Sýrii. Egypt bol vyradený z boja, musel ustúpiť a stiahnuť sa na svoje vlastné územie. Potom v ďalšom období si Nebukadnecár podmanil aj Palestínu, alebo Sýro-Palestínu, kde mimochodom zajal časť obyvateľov Júdska, kde bol aj Daniel ako šlachtic, a odchádza Daniel so svojimi priateľmi do babylonského zajatia. Práve počas tých 2 rokov, toho nástupného a ďalších 2, si Nebukadnecar podmanil celú oblasť Blízkeho východu, teda aj Sýriu, Palestínu, až po hranice Egypta. No a judský král Jojakím sa podriaduje Babylonu. Ako som už hovoril, platí tribút, tá poplatok, a zajatci spolu teda s Danielom odchádzajú do zajatia. Musia odísť. Toto je jeden z mála portrétov alebo vyobrazení kráľa Nebukadnecara. Je to pečatný prsteň alebo pečatný valček, presnejšie, a tu vidíme jeho podobizňu alebo podobizeň. Je zvláštne, že tento najslávnejší král vtedajšieho sveta nám dnes nie je známy zo žiadnej sochy, ba dokonca reliéfu, ale z jedného hlineného valčeka, ktorý sa zachoval a bol objavený pri archeologických vykopávkach v Babylone na začiatku minulého storočia. Možno nejak takto mohol vyzerať Nebukadnecar. Aká bola veľká jeho ríša? Aké územie zaberala? Aby sme si dotvorili dnešný príbeh, alebo tú hlavnú postavu našeho dnešného príbehu. Bolo to naozaj veľké impérium, pretože Nebukadnecár rozšíril ríšu svojho otca o západné provincie, o Sýriu, Feníciu, Júdsko, ba dokonca sa dostali Babylončania až do dnešnej Saudskej Arábie. Tam sa neskôr utiahol potom aj posledný král Nabonidus. Viete, čo je zvláštne? Babylonských kráľov, a tuto máte spolu so mnou, aby ste takto vnímali, dokopy bolo 7. 7 vládcov vládlo v tejto prvej veľkej ríši, alebo podľa Danielovho proroctva, teda podľa sochy, tej zlatej hlavy, 7 ich bolo od Nabopalasara až po Belšacara, alebo Baltazára. Sedmička je číslo plnosti, úplnosti. Po 7. kráľovi, ktorý bol spoluvládcom svojho otca, Babylon končí. Odchádza zo scény. Rok 539 pred Kristom a Babylonská ríša musí uvoľniť miesto ďalšej ríši. Bolo to naozaj veľké impérium s veľkou rozlohou a tak Babylončania sa snažili uzatvárať rôzne spojenectvá a koalície, aby dokázali túto ríšu udržať. Jednotliví vládcovia boli Nabopalasár, Nebukadnecár, Amel-Marduk, Neriglisár, Labaši-Marduk, Nabonidus alebo Belšacár. Všimnite si jednu zvláštnosť. Práve v menách týchto kráľov máme spomenutého Nimroda, alebo jeho také božské meno Marduk. On je tu. On stále sa ťahá celým príbehom Babylonskej ríše. Stále tam ten Nimrod je. Jeho stále uctievali v podobe boha Marduka. Pozrite sa. Nebukadnecarov syn, jeho nástupca, sa volal Amel Marduk. Potom prichádza Neriglisár a jeho syn Labaši Marduk. Ten Nimrod, alebo Marduk, tam bol stále ako najvyšší boh. V Palestíne a v Sýrii sa Marduk uctieval pod, verím, že nám známym menom Bál. Bál v preklade znamená majiteľ alebo vlastník. Ale nie v zmysle tom, aby vám pomáhal alebo chránil vás, ale aby vás ovládal a vlastnil. Aby ste mu museli otrocky slúžiť, zo strachu, prinášať obete. A my vieme, že Bálovi sa prinášali v istom období aké obete? Až ľudské. A tie korene tejto takej protibožskej vzbúry, respektíve takéhoto postoja, až by sme mohli povedať odklonu od uctievania pravého Boha, môžeme práve hľadať už na začiatku, keď vznikal Babylon a celou tou ríšou sa ťahla táto myšlienka, tento vzdor, alebo táto neochota uctievať živého Boha, ale človeka samého, Nimroda, Marduka, alebo kráľov, ktorí vládli v tom období. Naša hlavná postava, Nebukadnecár, mal túžbu vládnuť večne. Ale v druhom roku jeho panovania, ako nám o tom píše kniha Daniel, prorocká kniha Daniel, prichádza zvláštny sen. Sen, o ktorom ste už spolu hovorili, verím, že na tých prednáškach, ja ho dnes nebudem rozoberať, ale len ho pripomeniem v krátkosti, kde je napísaný text, že v druhom roku kráľovania Nebukadnecára tento král mal sny. A jeho duch sa znepokojil a nemohol spať. Král rozkázal zavolať veštcov, zaklínačov, čarodejníkov a chaldejov, aby mu porozprávali jeho sny. Prišli a postavili sa pred kráľa. A král im povedal, snívalo sa mi a môj duch je znepokojený túžbou poznať sen. Tu ho máme zobrazený. Bola to socha, ako hovorí sám král, socha, ktorá mala strašný výraz, veľmi silný, a ktorá mala zlatú hlavu, bedrá zo striebra, brucho z mede alebo z bronzu, nohy zo železa a prsty zo železa a hliny. Toto sa snívalo hneď na začiatku panovania veľkého kráľa Nebukadnecara. Ako dlho bude vládnuť? Ako dlho bude trvať jeho ríša? On by chcel, aby bola večne. Nie je to tak dávno a keď sa tak na vás pozerám, ste tu mnohí pamätníci a zažili ste minulý režim, keď to tak môžem povedať, ten socialistický. Aj tam sa hovorilo a tvrdilo, že to bude trvať na veky. Kto by nechcel, aby niečo trvalo na veky? Možno aj to dnes, v čom žijeme, by niekto chcel, aby trvalo na veky, ale vidíme, že to nie je dobré, že to opäť potrebuje zmenu. Zmenu z Božej perspektívy, aj pre nás. Takže poďme sa pozrieť na to podstatné z dnešného príbehu o tej soche, o soche z Daniela, ktorú tu dnes máme, ktorým sa dnes budeme zaoberať. Takže opäť citácia z knihy proroka Daniela. Ty král, hovorí Daniel, si najväčší král, ktorého Boh nebies obdaroval silou, mocou a vznešenosťou. Tebe dal do rúk ľudí, zaujímavé, že aj polnú zver, a nebeské vtáctvo na každom mieste, kde prebývajú. A nechal ťa nad nimi všetkými vládnuť. Ty si hlava zo zlata. Kto dal kráľovi Nebukadnecarovi to právo a zároveň tú moc? Kto mu prepožičal ten čas, aby vládol na zemi? Bol to jeho otec? Boli to jeho predkovia? Bol to Marduk? Bol to Nimrod? Alebo Bál? V tomto sne máme napísané v tom výklade, že to bol sám stvoriteľ. Sám Boh stvoriteľ. Jediný Boh. Hospodin. Ten, ktorý vládne. Ten, ktorý dosadzuje a ten, ktorý ale aj zosadzuje. Náš veľký král, král Nebukadnecár, po výklade toho sna sa snáď uspokojil s tým, že on je tá zlatá hlava. Že je teda najbohatší, že je veľký alebo najväčší král a že mu bola zverená vlastne vláda nad celým vtedajším známym svetom, alebo teda aspoň tým, tou oblasťou blízkeho východu. A tak sa pustil s veľkou vervou, s veľkým nadšením do prestavby svojho mesta, hlavného mesta Babylonu. Poďme sa pozrieť, čo nám o tom napísal on sám. Môžete sledovať spolu so mnou. Na východe, to znamená na východnej, vo východnej časti mesta, som obklopil Babylon mocnou hradbou. Vykopal som priekopu, svahy ktorej som postavil stehál a smoly. Tu sa trošku zastavím. Je zvláštne, že autor prvej knihy Mojžišovej, sám Mojžiš, napísal už kedysi dávno, dávno pred Danielom a Nebukadnecarom, že práve v Babylone a v tej oblasti Babylonu sa ako stavebný materiál používalo čo? Tehly a smola, asfalt.
V Egypte to bolo práve naopak. V Egypte sa všetko stavalo z kameňa, pretože tam nemali drevo a keď ho aj mali,
museli si ho privážať za veľké a ťažké peniaze zo Sýrie a z Libanonu. A tak v Egypte sa všetko stavalo, takmer všetko stavalo z kameňa. Tam sa moc nevypalovali a keď sa robili tehly, tak sa sušili kde? Na slnku. V Babylone nie. V Babylone bolo dosť hliny a bolo ešte viacej asfaltu. On je tam totiž to dodnes. Dodnes môžete v okolí Babylonu alebo v tejto časti Iraku nájsť jazierka asfaltu, kde sa vyskytuje v tekutej forme. Dodnes si ho tí obyvatelia tam toho používajú a dávajú ho, alebo teda spájajú ho s tehlami a stavajú si svoje príbytky. Takže poďme ďalej. Nebukadnecar hovorí o výstavbe svojho mesta toto. Pozdĺž tej hradby, pozdĺž nej som postavil mocnú stenu, vysokú ako hora. Osadil som do nej široké brány s krídlovými vrátami z cedrového dreva obité meďou. A teraz, aby sa nepriateľ so zlým úmyslom nemohol priblížiť k hradbe Babylonu, obkolosil som mesto mocnými vodami, ktoré sa podobajú vzdutým vodám mora. Král nám tu hovorí niečo o mori, ďaleko, veľmi ďaleko od Perského zálivu. On to pripodobňuje k moru, tie vody. Prechod cez ne sa podobá prechodu cez veľké more slanej vody. Aby sa nemohli prevaliť, navršil som okolo nich násypy a obklopil som ich hrádzami stehál.
Bašty
som dômyselne opevnil a mesto Babylon som premenil v pevnosť. Čo nám chce povedať týmto tento král? Vážení priatelia, aj nepriatelia, nepokúšajte sa dobiť moje mesto. Vám sa to nepodarí. Nie je to so starajšou technikou možné. Nie je to možné. Babylon odolá každej snahe o dobitie. Babylon nezničíte. Babylon nie je možné dobiť, obsadiť.
Nebukadnecar ho naozaj veľmi silne opevnil
a urobil z neho obrovskú pevnosť. Sám nám zanechal toto svedectvo na jednej stehál, ktoré môžeme dodnes nájsť roztrúsené v tých starovekých troskách Babylonu. Je tam napísané. Opevnením Esagily a Babylona som posilnil a ustanovil svoju vládu na koľko? Na 20 rokov? Na 30? Na 40? Navždy. Ja chcem a túžim, aby moja ríša fungovala, prekvitala, rástla, existovala navždy. Tu by som chcel ešte poznamenať jednu takú perličku z histórie, a vlastne aj zo súčasnosti. Je zvláštne, že keď sme začali skúmať viacej správy gréckych a rímskych historikov o starovekých dejinách Babylonu, tak sme sa tam dočítali asi túto správu. Babylon, to staroveké mesto, kedysi dávno postavila slávna královna Semiramis, ktorú poznáme v súvislosti so záhradami. Výborne, ďakujem. S tým siedmým divom sveta. Aj k nemu sa za chvíľku dostaneme. Babylon, grécky a rímsky historici tvrdili, a ich berieme dodnes vážne, však, ako otcov dejepisu a zakladateľov takej tej modernej histórie, že Babylon postavila kráľovna Semiramis. Lenže, keď začali vykopávky archeologické, teda veda, skúmať pravdivosť týchto tvrdení a objavovať mesto, viete, čo objavili? Práve tento nápis, alebo tento dôkaz, že Babylon, ten novodobý, respektíve ten veľkolepý tú prestavbu, nezrealizovala Semiramis, ale Nebukadnecar, ako o tom píše prorocká kniha Daniel. Biblická kniha. Takže kto mal pravdu? Inými slovami, kto bol presnejší? Grécky historici? Rímsky? Dokonca babylonský historik Berosus? Alebo náš biblický Daniel, ktorý zaznamenal tie slávne slová kráľa? Nie je to veľký Babylon, ktorý som vybudoval? Odkiaľ to Daniel mohol vedieť? Prestavba Babylonu pokračuje. Posúďme sa do roku 602, kedy král opäť pokračuje vo svojich stavebných projektoch, kompletne prestával celú východnú stranu, tu si za chvíľku ukážeme, tú hlavnú časť mesta. Trošku štatistiky, trošku čísel, môžete sa spolu so mnou na to pozrieť. Dĺžka hradieb, dvojitých hradieb vonkajších, ktoré chránili Babylon, merala 26 kilometrov. To boli vonkajšie hradby. Hrúbka tých hradieb alebo múrov bola 8 metrov. Výška, ako opisuje Herodotos, bola 27 metrov. Výška tých hradieb. Bolo tam 250 veží a 100 brán. Na každej strane, keďže Babylon bol tvorený ako štvorec s rovnakými stranami, na každej jednej strane mesta bolo 25 brán. 100 brán ich bolo dokopy, 25 na každej strane. Vnútorné hradby boli dvojité, nie len jedna časť, ale dve časti, dvojité, spojené, ktorých hrúbka bola 3 až 6 metrov a medzi tými dvoma bol ešte jeden múr. Prosím vás, nepokúšajte sa dostať do mesta. To nebolo možné a keby aj áno, ja vám za chvíľku ukážem, čakala by vás tam istá smrť. Babylončania a Nebukadnecar mal toľko poistiek a toľko spôsobov, ako zastaviť nepriateľa, dokonca, ktorý by už bol aj v meste. Ktorý by sa dostal do mesta a by si myslel, že už je vyhrané, že už má Babylon v rukách a vtedy by dostal posledný zásah, rozhodujúci. Myslel na všetko. Takmer. Bolo tam teda 360 veží, ktoré chránili vnútorné hradby mesta. Vnútorné hradby. V meste sa nachádzalo 53 chrámov, 55 kaplniek, komu zasveteným? Nimrodovi, alebo keď chcete, Mardukovi. On tam je, to bolo hlavný boh, najväčšie božstvo. Bolo tam 900 kaplniek iných bohov, božstiev, Ištár, Nabu, Enlil, Enši, Ea, Enki a mohol by som pokračovať ešte veľmi dlho. Mohli ste si vybrať boha, bohyňu, božstvo. Len Ištár, bohyňa Ašéra, alebo Aštarta, mala tam 360 oltárov, takmer jeden oltár na jeden deň v roku. Mohli ste to prestriedať za celý rok, si prejsť, nie naučný chodník, ale skôr Ištarin chodník a cestičky a oltáre, kde sa ona uctievala. No a bol tam ešte boh Nergal, ktorý bol tiež veľmi, veľmi taký vážený a uctievaný. Mimochodom, všetci tí bohovia, či Ištar, alebo Nimrod, kedysi dávno boli obyčajní ľudia, tak ako my, ľudia z mesa a kosti. Len tí ich súčasníci si z nich urobili bohov a nahradili tým niekoho iného. To môžeme vidieť počas celých dejín a zvlášť v Babylone. Takzvaná slávna Marduková cesta, alebo cesta procesí, procesná cesta, merala takmer kilometer, kedy sa niesla socha boha Marduka a ľudia oslavovali a vítali toho boha alebo sochu toho božstva vo svojom meste. Mardukovú cestu tvorilo 120 levov, my si ich ukážeme, krásne vyglazurovaných alebo reliefmi vpasovaných, vložených do babylonských hradieb. Boli tam aj draci a býci. Samozrejme, v Babylone nemôže chýbať babylonská väža. Dnes som zistil, že si môžete kúpiť pucle a postaviť si babylonskú väžu ako puzzle, ako pucle. Už aj toto sa dá kúpiť a zohnať. V preklade babylonská väža znamená et emen alebo et teme anki. Ten alebo tá, čo siaha až do neba. Iný preklad hovorí, že je to základný kameň nebies a zeme. To v preklade znamená babylonská veža. Babylonská veža bola postavená z akého materiálu? No z toho, ktorý bol dostupný, ktorý bol najdostupnejší. Či už v Baumaxe, alebo v Obi, alebo kdekoľvek inde. Však boli to tehly a nám dobre známy asfalt. Prosím vás, cement a maltu nehľadajte. Na čo? Však tam máme asfalt, veľmi dostupný, veľmi, veľmi lacný, možno aj v akcii ho dostanete kúpiť v Babylone. Takže takto asi nejak vyzeralo to mesto, respektíve tá prestavba. No a tu, nech sa páči, môžete sa so mnou pozrieť a vidíte, že to bol naozaj dokonalý štvorec. To, že Babylon takto vyzeral, to nebola náhoda. To nebolo len architektonické hľadisko alebo nejaké, také by sme mohli povedať, administratívne rozloženie. Babylon, to mesto Babylon vlastne predstavovalo vieru, náboženstvo Babylončanov a samého kráľa Nebukadnecara. Ešte aj to mesto muselo presne zodpovedať a vyjadrovať ich vieru alebo uctievanie ich bohov a ich predstavu o živote a hlavne o tom, že oni tu budú na veky, že tá ríša bude trvať večne, že tí bohovia im budú večne žehnať, že ich budú chrániť a budú im obsadzovať alebo pomáhať obsadzovať ďalšie časti sveta. Pozrite sa. Štvorec. Každá strana, ako píše Herodotos, toho mesta, toho vnútorného mesta, mala 120 stádií. V preklade, alebo keď to prepočítame na dnešné miery, to bolo 22 kilometrov. To bolo veľké mesto. Naozaj veľká metropola. Najväčšia. Väčšia ako egyptské Téby. Väčšia dokonca ako Atény a Rím dokopy, ktoré ešte len mali prísť na scénu. Grécko a neskôr Rím. To mesto Babylon bolo obkolesené vonkajšou hradbou, kde sa všade nachádzali vodné kanály. Preto on píše, že to mesto, alebo tie vodné priekopy, ktoré vybudoval, ako sme mohli čítať, pripomínali more. Tam to bolo hlboké koryto Eufratu, alebo potom vykopané kanály, ktoré chránili toto nedobytné mesto. Babylon bol nielen mestom pre život, ale a hlavne mestom pre uctievanie Marduka. Babylonská väža presne v centre. Ešte aj tá bola vo štvorcovej časti, alebo teda v štvrti, ktorá sa nazývala Esagila, takzvaný posvetný okrsok. Tam bola Babylonská väža, nad ňou sa nachádzali tie záhrady Semiramidine a Nebukadnecarov takzvaný južný palác, severný palác a mesto dokonca malo most. Most cez rieku Eufrat, ktorý vám ukážem za chvíľku bližšie. Takto vyzerala tá slávna cesta procesná, alebo procesí, alebo ak chceme ho nazvať aj Mardukova cesta. Keby sa ten nepriateľ, o ktorom som hovoril pred chvíľkou, prebojoval až do centra mesta, mal by voľnú cestu, pozrite sa, voľnú vydláždenú cestu, širokú 20 metrov, dlhú skoro kilometer, ako sme si ukazovali, ona viedla ešte aj ďalej za tú Ištarinu bránu, mohol sa voľne dostať až do kráľovského paláca, to nepriateľské vojsko. Lenže v tej chvíli, kedy by to chceli spraviť, z týchto dvojitých múrov a veží a bášť by sa na nich spustil dážď šípov, asfaltových gulí, oštepov, kameňov a ten nepriateľ by bol chytený do pasce práve v centre mesta. Práve vtedy, keď už by si myslel, že zvíťazil. Nebukadnecar bol tak trošku možno aj taký prešíbaný alebo prefíkaný, aby sa pokúsil a chcel to mesto zabezpečiť naozaj zo všetkých strán. No, slávna Ištarina brána. Kde sa nachádza originál Ištarinej brány, pomôžte mi? Výborne, Pergamenské múzeum alebo Pergamonské múzeum v Berlíne. Áno, sem ho nechal previesť Robert Caldwell, ktorý vykopal alebo viedol vykopávky v Babylone. Čiže originál brány je v tomto múzeu. Niekto z vás bol v Berlíne? Mali ste možnosť vidieť tú bránu? Rasťo, bol si tam? Nádhera, však? Ohromujúce dielo, ktoré postavili Babylončania. Ona meria zhruba 12 metrov v pôvode, možno, že bola ešte aj vyššia s tým základom, ktorý bol v tom starovekom Babylone, ale dnes ho môžeme vidieť. Je to jeden z mojich snov navštíviť aj Pergamonské múzeum v Berlíne a pozrieť si túto stavbu, nádhernú stavbu. Umelecky nádhernú stavbu. Tiež bola mimochodom dvojitá, pozrite sa. Prvá časť, vonkajšia a vnútorná, bola súčasťou tých dvojitých vnútorných hradieb Babylonu. Tá brána nesplňala len náboženský účel, ale aj vojenský. Bola súčasťou obrany mesta. slávna Ištarina brána, alebo brána bohyne Ašéry, bohyne Ištar. No a toto zviera, tento symbol je veľmi, veľmi dôležitý. Toto všetko sa nachádzalo na stenách tej Mardukovej cesty a bol to lev s krídlami, ktorého si môžeme priblížiť bližšie, o ktorom hovorí kapitola 7 v knihe Daniela, že vlastne lev ako král zvierat a orol, teda král zvierat na zemi a orol, král zvierat alebo vtákov na nebeskej oblohe, je symbol nikoho iného než babylonskej ríše a najslavnejšieho kráľa Nebukadnecara. A tak nás nemusí prekvapiť, ba dokonca úžasne sa to doplňa sa tu história, babylonská história s tým, čo nám Pán Boh hovorí v knihe proroka Daniela o symbole tejto ríše. Aké zviera vystupuje v 7. kapitole ako prvé z mora? Mimochodom z mora, z vôd, ktoré obklopujú Babylon, ako keby. No lev, ktorý má krídla vtáka. A on tu presne je, presne tento symbol, ktorému Daniel perfektne rozumel a jeho súčasníci. Pretože Daniel a jeho priatelia, ktorí chodili do práce na ministerstvo, na ministerstva, vybavovať úradnícke veci, administratívu a riadiť vtedajší štát, každý deň mohli vidieť a stretávať sa s týmito podivnými zvieratmi. S týmito symbolmi, ktoré tam oni mali, ktoré tam boli. A tak nás nemusí prekvapiť, ani to, že nám vypadol na chvíľku obraz, to sa verím, že opraví. Ďakujem. Takže to, čo videl Daniel v tých videniach a v tých snoch, ktoré mal vo videniach, tam boli zvieratá presne tohto typu. A to nebolo len, pozrite sa, ďalší, takzvaný siruš, alebo babylonský drak. Toto je veľmi zvláštne zviera. Hlava tohto zvieraťa je hlava hada. Dokonca šupiny patria hadovi. Táto časť je časť z orla. Jeho chvost je opäť had. Zadné nohy alebo tlapy sú orlie, pozrite sa, s pazúrmi. A predné sú patria levovi. Opäť symbol vyjadrujúci absolútnu nadvládu a kontrolu babylonskej ríše, alebo ak chceme, kráľa Nebukadnecara nad zemou, dokonca oblohou, aj tým, čo mu Boh dal, v proroctve to čítame, na ktorým on bude vládnuť. Do detailov to môžeme vidieť, ako sa krásne Biblia a biblické proroctvo doplňa s tým obdobím a s tou vládou, kedy žil Nebukadnecár a pôsobil aj prorok Daniel v tomto veľkom meste. No a toto je ten krásny siedmy div sveta, alebo veľmi majestátny siedmy div sveta, ktorý sa nachádzal v Babylone, spomínané záhrady Semiramidine. Ale ono to historicky není celkom tak. Poznáte príbeh, ako vznikli tieto záhrady? Počuli ste niekedy už o tom? Babylonský král Nebukadnecár, naša hlavná postava, náš hrdina, môžeme povedať, alebo bojovník, veľký král, si totižto na začiatku svojho panovania, bolo to v roku 602, asi rok potom, čo mal ten sen o veľkej soche, zobral za manželku princeznu z Médskej ríše, od svojho spojenca, médskeho kráľa Kiaksara. A my vieme, že Média alebo Médsko sa nachádza na území dnešného Iránu, kde sú vrchy, údolia, náhorná plošina. A tak táto princezná, ktorá sa volala Amytis, ako nám zaznamenáva Herodotos, grécky historik, keď prišla do Babylonu a vydala sa za Nebukadnecara, začala ho postupne niečo trápiť. Taká clivota ho až prepadla. A tak jedného dňa, keď sa Nebukadnecar prechádzal po svojom paláci, zrazu zbadal, že jeho manželka plače, strašne plakala, bola veľmi rozcitlivená. Tá clivota na ňu doláhla. A v čom bol problém? Viete, keď naše manželky alebo ženy začnú plakať, my muži nevieme, čo máme povedať. Sme úplne mimo, niekedy však. Respektíve všetko, čo povieme, není dobré. Není to vždy dobré. A tak Nebukadnecár, tak si ho predstavujem, tak jemno prišiel k svojej manželke a k plačúcej a tak sa jej jemne dotkol a pýta sa jej, prosím ťa, čo sa ti stalo? Čo je za problém? Prečo plačeš? A ona tak pozerá cez tie slzy a hovorí, ja som vyrastala na kopcoch a tu je samá rovina, nemám tu žiadne hory. Nebukadnecár sa zasmial alebo usmial a hovorí, není problém, ja ti postavím, čo len chceš. A tak postavil krásnu horu, 100 metrov vysokú horu z tehál, možno tam bol nejaký kameň, ale skôr asi nie, krásnu veľkú horu stehal, no a nechal tam povysádzať, nanosiť zeminu, povysádzať krásne stromy, dokonca voda stekala po tej hore, po tom umelom kopci. Nebukadnecar asi ťažko poznal kopce, pretože vyrastal na rovine. Babylon, okolie Babylonu máte stovky kilometrov rovina, veľká rovina, a tak postavil svojej manželke nádhernú stavbu, ktorá jej pripomínala jej rodný domov. Dokonca otroci nosili vedrá hore po tých schodoch, liali ich dole a tam môžete vidieť, že to vytváralo krásny prirodzený potvočík a horskú bystrinu z tých vzdialených méckých alebo perských hôr. A tak Nebukadnecar vyhovel aj svojej manželke, ona sa uspokojila, prestala plakať, clivota ju opustila a mala krásnu domovinu, aj keď úplne nie takú originálnu, ale v Babylone, ktorý bol na rovine, mala krásny kopec. Hej? Tak nejak hovorí jedna z tých legend alebo správ, ako asi mohli tie záhrady vzniknúť. Je dobré, keď svojim ženám vyhovieme, však? To je dobré. Aby opäť bol harmónia a pokoj a aby zase sme sa navzájom mali radi. No, poďme sa pozrieť na ten spomínaný most. To bol veľký div. Most cez rieku Eufrat, ktorý spájal východnú časť, to bola táto, kde bola aj babylonská veža, tá veža Etemenanky, so západnou časťou, spájal most, ktorý tvorilo 7 pilierov. Tie piliere boli urobené tak, že ten tok, ktorý pritekal, tá voda, tá rieka zo severnej časti, teda zo severu, tie pilóny, tie piliere teda, boli zaoblené, aby sa znížil tlak vody a prirodzene rozložil a tá voda, aby pretekala ďalej s nižším odporom. To boli veľmi zdatní ľudia. To boli veľmi múdri ľudia. Nabopalasár, otec Nebukadnecara, nechal postaviť tento most. Nádherný kamenný most, nie tehlový, ale kamenný, ktorý spájal obidve časti mesta. Lenže syn prekonal svojho otca. Nebukadnecár prekonal svojho otca, viete čím? On nepostavil druhý most, ale postavil niečo geniálnejšie na tú dobu. On postavil podzemný tunel. Dobre počujete. 600 rokov pred Kristom v Babylone mali podzemný tunel, ktorý viedol a spájal práve tieto dve časti mesta, bol dlhý 120 metrov a tým podzemným tunelom prechádzali povozy, kone, otroci, ľudia, všetko to, čo sa premiestňovalo z jednej strany na druhu. Syn prekonal svojho otca. Postaviť most by až také ťažké nebolo, alebo nie až taká výzva, ale postaviť tunel niekoľko metrov pod zemou, pod riekou Eufrat, 120 metrov dlhý, tak to bola veľká výzva. No a Nebukadnecar to dokázal. Podarilo sa mu to. Poďme sa pozrieť bližšie trošku na ďalší div v Babylone. Slávna babylonská veža. Koľko mala stupňov? 7. Ten posledný 7, na tom poslednom 7 sa nachádzala svätyňa alebo chrám boha Marduka, ktorý bol uctievaný práve tu hore, náš Nimrod, však z Biblie spomínaný Nimrod, a tu hore sa nachádzala jeho veľká zlatá socha. Tu neskôr Peržania ukradli, alebo teda uniesli, zabavili a rozstavili zlato, alebo teda použili to zlato niekde inde. Ale táto veža symbolizovala dokonca 7 častí sveta, ba dokonca vesmíru, podľa Babylončanov, ako ten vesmír mal fungovať. Ich celý svet, dokonca zem, planéty, vesmír a dokonca ešte aj more a vody okolo. Toto všetko symbolizovalo nielen nejakú stavbu, nejakú architektúru, ale hlboko zakorenenú vieru, alebo predstavu o živote, alebo ak chcete, svetonázor, pohľad na život. To všetko bolo stavané práve preto, aby si upevnili tú svoju vieru alebo nejak ho deklarovali verejne práve postavením tejto slávnej babylonskej veže. Alebo ak chcete, ziguratu. Zigurat alebo veža znamená vrch Boha alebo nebeská hora, po ktorej ľudia vystupujú k Mardukovi, aby sa s ním spojili, respektíve aby ho uctievali. Ale my vieme, že Biblia hovorí o opačnom postupe však, kedy Boh prichádza za ľuďmi. V podobe Ježiša neskôr. Svojho syna. Nie človek sa stáva Bohom, ale čo, aký príbeh opisuje Biblia? Boh sa stáva človekom, aby nás zachránil od tej našej vlastnej pýchy a sebestačnosti, uctievania samých seba. Presne to, čo robili Babylončania v staroveku, dnes môžeme vidieť aj dnes. Ono to nevymizlo. Práve naopak. Toto sú pozostatky starovekého Babylonu dnes. To je vstupná brána, ktorú strážia americkí a poľskí vojaci, pretože keď sa tam bojovalo, či v prvej irackej vojne, alebo v druhej, dnes tam je islamský štát a tie vybuchujú tam bomby, turisti sa tam boja chodiť, samozrejme, no kto by šiel do Iraku však, bolo by tam čo pozerať, bolo by tam čo obdivovať, no ale riskujte svoj život. Však v Egypte alebo v Sýrii, čo sa deje, alebo čo sa udialo, do Babylonu sa málo kto odváži, málo kto. To je už taká veľká odvaha. Takto vyzerá dnes zrekonštruovaná časť starovekého Babylonu. Môžete tam vidieť tie zvieratá. Vidíte? Tu je ten bík a tu je ten drak, Siruš. To mystické zviera, ktoré symbolizovalo moc babylonskej ríše. Takto vyzerá Ištarína brána v Babylone, ale to není originál. Keby ste k nej prišli, aby ste sa jej dotkli alebo zaklepali, tak ten zvuk znie takto. To je totiž to preglejka, je to drevo. To není kameň. Ako sme si ukázali, ten originál je v Pergamenskom múzeu v Berlíne. Ten vytesaný z kameňa. Toto je obyčajné drevo, alebo konštrukcia drevená, na ktorej sú potom potiahnuté, alebo teda zvýraznené a znázornené tie mýtické zvieratá, bíci, drakovia, levy a ďalšie, ktoré sme videli v originál, ktoré sa nachádzajú v tom Pergamonskom múzeu v Berlíne. Takže toto je taká kópia v podstate tej Ištarínej brány, ktorá sa nachádza v dnešnom Babylone. No a takto vyzerá naša cesta procesná, tá Marduková, tá Nimrodová. Pozrite sa. Znova sú tu tí draci. Aj keď už im chýba tá farba, ale ten relief tam stále je. Bol zasypaný pieskom a preto vydržal niekoľko stáročí, iba tisícročí, až do našej éry, alebo do našej doby. Bíci, drakovia a ďalšie zvieratá mýtické na tej Mardukovej procesnej ceste. Takto vyzeral povrch Mardukovej cesty. Tehly, alebo aj kamene, kamená tehlná dlažba. A čo je ako spojivo, čo tam vyteká? No asfalt, žiadna malta, žiadny cement, alebo nejaká hlina, asfalt. Dodnes ho tam nájdete. Je tam. Presne tak, ako opisuje už Mojžiš vo svojej prvej knihe. A tu je ďalší detail. Ďalšie potvrdenie toho, že Biblia je pravdivá aj ako historická kniha. Hoci história nie je hlavnou témou Biblie. Ale je historicky pravdivá. Pozrite sa. Niečo, čo vyteká alebo vyviera, alebo zostáva ako takou trvalou pamiatkou na stavby Babylonu, sú tehly, pálené tehly alebo nepálené, a potom aj asfalt alebo bitumen, ktorý slúžil ako spojivo. Toto je ďalší záber z dnešného Babylonu. Tu sa pokúsil Saddam Hussein, ešte keď bol pri moci, zrekonštruovať chrám, a tipnite si koho, ktorého boha? Marduka alebo Nimroda. Áno, je to časť z toho chrámu. Bolo to zrekonštruované v 60. rokoch minulého storočia. 60., 70. zhruba. Tu ďalej sa nachádza pás hradieb, ako vidíte, ktoré tiež začal obnovovať alebo rekonštruovať ich dal Saddam Hussein a potom neskôr po ňom tá iracká pamiatková správa. A tu dole, tu vľavo, v tejto časti sú zvyšky práve tých spomínaných záhrad Semiramidiných alebo teda záhrady, ktoré patrili Nebukadnecarovej manželke Amytis, ktorá už prestala plakať a začala sa smiať. Bolo jej dobre. Takže tu sú základy tých záhrad. Takto vyzerá dnes slávna babylonská veža, presnejšie jej základy, jej pôdorys, ktorý zostal. Povedali by ste, že to bola niekedy nejaká veža, 90 metrov vysoká, ktorá mala základňu 90x90x90x90 metrov. To bolo dokonalý štvorec. Štvorec alebo stavba, ktorá symbolizovala základy zeme a neba. Stavba, ktorej názov znel tá, ktorá siaha až do neba, cez ktorú, alebo pomocou ktorej, človek sa stáva Bohom. A tak Babylon sa snažil o tomto presviečať svojich ľudí, svoj národ. Toto sú základy babylonskej veže. Taký jeden pekný, by som povedal, močiar.
Hej, alebo zrúcanými plné tých odpadkov, alebo toho, čo tam zostalo.
A tu vzadu, ale na horizonte, vidíme opäť obnovené babylonské hradby, alebo hradby Babylonu. No a tu je pohľad na babylonskú vežu z Google, Google Earth, z vrchu. Aby ste videli, že to je naozaj tak, že tam bol dokonalý štvorec. No možno dnes už nevyzerá, ale to tak bolo. To sú základy, tuto lepšie vidno, základy tej slávnej babylonskej veže. Toto tmavé, to je voda, To je ten močiar, ktorý sme pred chvíľkou videli z boku, alebo tak ako z profilu. Toto je z vrchu, zo satelitu. Ten záber, alebo snímka toho, čo kedysi tvorilo základy tej slávnej babylonskej, alebo teda veže kráľa Nebukadnecara v období jeho vlády. Posúďme sa trošku ďalej v našom príbehu. Nebukadnecar bol nielen veľký staviteľ, nielen, že manželku potešil, svojich hradcov, ministrov, ale bol v prvom rade veľký bojovník. A tak bol veliteľ armády. Bojoval na východe, na západe, na severe a na juhu. Na všetkých štyroch stranách, všetkých štyroch stranách sveta, kde sa dalo bojovať a niečo získať. Bojoval proti Egypťanom, ktorých porazil niekoľkokrát, ako môžeme vidieť. Jeho ríša sa budovala počas mnohých rokov. V roku 601 král podnikol útok na Egypt, ale neúspešne. Tá bitka bola nerozhodná. Babylonská kronika objektívne priznáva, že babylonský král nezvíťazil, ale že sa vrátil domov a musel vyzbrojovať nové vojsko. A práve to povzbudilo nám z Biblie známeho judského krála Jojakíma, aby sa vzbúril proti Babylonu. Aby začal znova nadviazať kontakty s Egyptom a aby sa snažil vymaniť spod nadvlády Babylona. Potom prichádza obsadenie Jeruzalema. Nový král, judský král Sidkiáš alebo Sedekiáš. Ďalej sa venoval Nebukadnecar výstavbe tzv. Médskeho múru. To bolo opevnenie, ktoré chránilo rieku Eufrada Tigris v tom najúžšom bode proti prepadnutiu zo severu, zo strany severnej, zo strany Médskej alebo Perskej armády. Nebukadnecar pamätal aj na tento útok zo severu, dokonca od svojho spojenca Médskeho kráľa. Čo keby náhodou ten môj sused niečomu v tej hlavičke sa pohlo a zaútočil by na mňa? Čo keby, poznáme to aj my dnes však, možno nie v útokoch, v zbraniach, ale v niečom inom, v tých vzťahoch niekedy. Čo keby ja si svoj dom ohradím nejakým múrom alebo nejakou pevnosť, vybudujem si tam nejakú pevnosť. No a potom prichádza rok 594, kedy Babylon navštívil král Sedekiáš alebo Sidkiáš, o tom je správa na jednej tabulke, a prišiel priniesť do Babylonu poplatok, alebo teda tribut. Toto je správa z babylonskej kroniky, ktorá nám hovorí a potvrdzuje, že Nebukadnecár bol na návšteve v Jeruzaleme minimálne trikrát. Toto je jedno z tých dobití alebo obsadení. V 7. roku, to je tento rok, 598, 597, toto obsadenie, toto dobitie. V 7. roku v mesiaci Kyslíme, čo bol 9. mesiac, král Akadu zhromaždil svoje vojska a tiahol do zeme chaty. Obláhol mesto Júdu, Jeruzalem, a v mesiaci Adáre, v 12. mesiaci, druhého dňa mesto dobil. Kráľa zajal, teda kráľa Jojakíma, a dosadil tam nového kráľa podľa svojej vôle. Prijal od neho veľký poplatok a priviezol ho do Babylonu. To bol tým novým kráľom podľa jeho vôle, o ktorom píše aj Biblia? No, Sidkiáš alebo Sedekiáš. Presná zhoda alebo doplnenie, potvrdenie biblickej správy z knihy kráľov alebo z knihy Paralipomenon. Babylonská kronika. No a potom prichádza zničenie Jeruzalema v rokoch 587, 586, kedy Nebukadnecar je tretíkrát na návšteve v Jeruzaleme, áno, teraz s jeho vojskami, s jeho armádou, a stalo sa to, že v 9. roku jeho vlády, v 10. mesiaci, 10. dňa toho mesiaca, pritiahol babylonský král Nebukadnecar s celým svojím vojskom k Jeruzalemu. Utáboril sa pri ňom a vybudoval vôkol neho val. Mesto zostalo pevne v stave obliehania až do 11. roku vlády kráľa Sidkiu. 9. dňa 4. mesiaca, keď sa v meste natoľko rozmohol hlad, že prostý ľud nemal čo jesť, došlo k prelomeniu mestských hradie. Je pravda, že sa nám nezachovala správa v babylonskej kronike o tomto definitívnom zničení Jeruzalema, a to len preto, ale že tá časť alebo to obdobie zachytené v tej kronike babylonskej bolo zničené. Chýba. Nenašlo sa. Ale je vysoko pravdepodobné, že k nemu došlo, pretože Nebukadnecár zničil Jeruzalem a podmanil si ho úplne počas svojej vlády. Asi nejak takto mohlo prebiehať to obliehanie, to dobitie, to prerazenie tých mestských hradieb v meste Babylon. silný veľký útok a Babylončania sa zmocnili celého mesta. Celého Jeruzalema teda. Naplnené proroctva. V rokoch 573 až 572 zaznelo toto proroctvo. V 27. roku, v prvom mesiaci a tak ďalej, nebudem to celé čítať, stalo sa to, že proroctvo bolo vyrieknuté proti Egyptu. Že vlastne babylonský král Nebukadnecár zaútočil, už niekoľko rokov obliehal veľké mesto Týr, konkrétne 14 rokov. 14 rokov Nebukadnecár nevedel dobiť Týr a ani ho nedobil, úplne celý. A že sa pokúšal dobiť aj Egypt. A toto proroctvo hovorí, že ten Egypt naozaj dostane Nebukadnecár ako také výkupné alebo odmenu pre svoje vojsko. Ako odmenu za námahu vynaloženú proti Týru som ti dal Egypt, pretože konal pre mňa, znie výrok pána hospodina. Babylonský král mesto Týr nedobil. Presnejšie dobil len tú časť na pevnine. Nedobil ostrovné mesto Týr, ostrov, ktorý sa nachádzal nedaleko. Ale neskôr Babylončania predsa len z časti dobili a zvíťazili v Egypte. Keby sa vám takto všetko darilo, keby vám všetko v živote vychádzalo, tak ako Nebukadnecarovi, víťazíte, staviate, budujete, získate vzdelanie, získate postavenie, ľudia si vás vážia, ľudia vás obdivujú, čo sa asi odohráva v mysliach takéhoto človeka? Čo sa odohrávalo v mysli kráľa Nebukadnecara? V roku 571 dostáva nezvyčajný sen. Ja, Nebukadnecár, pozrite sa, ako začína tá veta. Ja, prosím vás, vážení poslucháči, ja, to som ja, Nebukadnecár, slávny král, zlatá hlava, prosím vás, počúvajte, ja, ešte raz to zdôrazňujem, tá prvá osoba, ja, Nebukadnecár, som bezstarostne žil vo svojom dome. Keď hovoríme o jeho dome, tak si predstavme niekoľko palácov, samozrejme, a nie je to nejaký štvorizbový bytík v paneláčiku alebo v paneláku. Dobre sa mi darilo v mojom paláci. Žil som si bezstarostne. Mal som sen a ten ma vydesil. Obrazy toho videnia predchádzajúce alebo prechádzajúce mojou hlavou, keď som ležal na lôžku, ma rozrušili. Ja, Nebukadnecár, žijem bezstarostne, všetko sa mi darilo a vtedy prichádza niečo zvláštne. Prichádza zvláštny sen, sen, ktorý ma rozrušil, ktorého som sa zlákol. A tak Daniel odpovedá a vykladá kráľovi tento sen. Sen, o ktorom si povieme za chvíľku viac. Preto kráľ, príjmi moju radu, zanechaj svoje hriechy. To je zvláštne. Daniel hovorí priamo kráľovi to, čo vníma v jeho živote ako problém. Vyzýva ho k niečomu. Má zanechať svoje hriechy. Má konať dobročinnosť. Má svoje previnenia nahradiť milosrdenstvom voči chudobným. A zdá sa predlžiť trvanie tvojho blaha. To všetko postihlo kráľa Nebukadnecara. Keď sa kráľ po uplynutí 12 mesiacov prechádzal na streche kráľovského paláca Babylonu, hovoril... Či toto, a teraz si ho tak skúsme predstaviť, ako sa nám predvádza, ako sa nám tak chváli a spýchou ukazuje a hovorí, či toto nie je ten veľký Babylon, ktorý som vybudoval svojou veľkou mocou ako kráľovské sídlo, slúžiace vznešenosti mojho majestátu. Prosím vás, aj vy, obyvatelia Košíc, pozrite sa na ten Babylon, pozrite sa, toto som dokázal, to je moje dielo, to som ja dokázal. A Daniel hovorí, kráľ, pozor, pýcha predchádza pád. Pyšný človek, možno to ani netuší, ani nevie, ale je veľmi blízko k tomu, aby padol. Aby tá jeho pýcha, tá sebestačnosť bola, aby mu spôsobila pád, veľký pád. A tak prichádza sen a správa o tom, že ešte bolo slovo v kráľových ústach, to slovo, ja som to urobil, mne sa všetko darí, to vďaka mne, týmto rukám, tejto hlave, týmto nohám, to ja som vybudoval, že ešte bolo slovo v kráľových ústach, keď z neba zaznel hlas. týka sa to teba, král Nebukadnecár. Kráľovstvo ti bolo odňaté. Vyženú ťa spomedzi ľudí, budeš prebývať s polnou zverou a budeš sa živiť trávou ako dobytok. 7 období ti uplynie, kým nepoznáš, že najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka a že ho dáva komu? Komu chce. V tú chvíľu sa vyplnilo slovo na Nebukadnecarovi. Bol vyhnaný spomedzi ľudí, krmil sa trávou ako dobytok a jeho telo kropila nebeská rosa. Až pokiaľ nemal vlasy dlhé, ako orlie perie a nechty, ako vtáčie pazúry. Spomínate si na zviera, na toho draka, ktorý symbolizoval moc Babylonu? Nie je zvláštne, že ten, ktorý to dal postaviť, sa stal tým, ktorým bol na tom múre. Človek sa stáva zvieraťom. Je to možné? Je možné, aby človek takto klesol? Aby sa dostal na úroveň zvieraťa? Ten, ktorý vládol nebesiam, zemi, Boh mu to dal, Pán Boh mu to dal, aby to múdre využil, aby múdre a spravodlivo vládol aj nad touto ríšou, sa sám stáva tým, koho mal chrániť, komu mal slúžiť, komu mal prejaviť aj to milosrdenstvo a dobrotu. Čo sa stalo? Král sa zmenil na zviera. My dnes vieme, že to, čo postihlo kráľa Nebukadnecara, tá choroba sa nazýva likantropia. Je to stav, kedy človek vo svojej mysli je presvedčený o tom, že sa stáva zvieraťom. Dokonca on sa stotožňuje so zvieraťom. A viete, s akým najčastejšie? S vlkom, so šelmou. Buď je to lev, buď je to vlk. Poznáme tie rôzne filmy, možno až také, že horory, že vlkodláci a tak. A to má pôvod práve v tej psychickej poruche mozgu a mysli, kedy človek sa stotožňuje so zvieraťom. Tá choroba má diagnózu, ona sa volá likantropia. Môžeme ju, doktori ho dodnes, alebo lekári ho dodnes skúmajú a aj keď to nie je tak častý ten výskyt tejto choroby, sú prípady, kedy človek sa cíti, ba dokonca vyzerá a správa sa ako zviera. Pýcha predchádza pád. Ten, ktorý bol na vrchole, sa dostáva úplne na dno. Čo sa stalo? Potvrdili aj dejiny, alebo veda, archeológia tento príbeh? No, v babylonskej kronike by sme ho asi ťažko hľadali, alebo v nejakých iných záznamoch. Asi by nebolo dobré pre Nebukadnecara, keby povedal svojmu pisárovi, hlavnému zapisovateľovi a správcovi siete v babylonskom paláci, tak to prirovnávam dnes, vieš čo, zapíš na internet alebo do nejakého súboru, že ja som ochorel, 7 rokov som bol preč a tak ďalej a tak ďalej. To asi čakať nemôžeme. Král nebude písať o svojich zlyhaniach, priamo otvorene. Ale je zvláštne, a to potvrdzuje história na 100%, nie 90, ale na 100, že v závere posledných 7 až 8 rokov vlády Nebukadnecara bolo radikálne iných ako tých prvých 30, alebo 33, 34. Boli naozaj iné. S tým mužom sa niečo stalo. A potvrdzuje nám to aj veda, archeológia. Pozrite sa. Nie len Biblia. V roku 1975 bol objavený klinopisný text, teda starobabylonské klinové písmo, kde je napísané, že Nebukadnecár považoval svoj život za aký? Za super, za najlepší, ja som ten boh, ja som ten král kráľov. Áno? Nie. Za bezcenný. A svojmu synovi, to znamená Amel Mardukovi alebo Evil Merodachovi, dával zlú radu, nie dobrú, ale zlú. Ako keby sa nevedel vcítiť ani do potrieb svojho syna. To hovorí klinopisný text, babylonský, ktorý dopĺňa biblickú správu. To nie je všetko. Ďalší text hovorí o tom, že král neprejavoval lásku synovi, on tých synov mal viac, aj tých dcér, ale ani synovi, ani dcére, tým prvorodeným, alebo tým v tej hlavnej línii, dokonca rodina a klán preň ho neexistovali. Dokonca v modlitbe k Pánovi pánov pozdvihol svoje ruky v pokornej prosbe a veľmi plakal pred kým, no nemusí nás to prekvapiť z polohy, alebo teda v osobe Nebukadnecara. No on ide za Mardukom. On najprv ide za Mardukom, za Nimrodom, aby ho prosil, aby ho Nimrod zachránil. On sa modlí. Mimochodom, to hovorí aj Biblia. že on vyznával, ale Boh je iný. Najprv to skúša ako keby s Mardukom. Marduk, pomôž mi, Marduk, zachráň ma. Toto hovorí babylonská správa v tom texte. To je potvrdené z vykopávok. S Nebukadnecarom sa niečo stalo, niečo radikálne, niečo, čo navždy zmenilo jeho život. Úplne, ale totálne úplne. O 180 stupňov sa jeho život otočil. Čo sa stalo? Tento slajd som si nazval, je to posledný slajd dnešnej prednášky, že pokora uzdravuje. Pokora lieči. Pokore, alebo s pokorou neprichádza pád, ale prichádza víťazstvo. Viete, ja prichádzam k dôležitému takému záveru a zároveň aj vyvrcholeniu dnešného príbehu o prvej veľkej postave z dnešnej série alebo z tej série troch prednášok, že vlastne každý z nás máme v živote na výber v skutočnej podstate len dve cesty. Je to cesta pýchy alebo cesta pokory. Na konci cesty pýchy ma čaká nenávisť voči Bohu, nenávisť voči mojim blížnym a aj nenávisť voči sebe samému. Prestanem si vážiť seba. Stávam sa niečím iným, ako som bol, aký bol Boží zámer. Ale na konci cesty pokory je láska k Bohu, prirodzená, vzťah, blízky vzťah, láska blížnym, dobrovoľná, prirodzená a aj tá zdravá sebaúcta k sebe samému. Ktorú cestu si zvolíš? Ktorú cestu si zvolím ja? Ktorú cestu si zvolíme? Cestu pýchy alebo cestu pokory? Cesta pýchy nás vedie, a zvlášť tedy, keď niečo v živote dosiahneme, keď sme niekým, keď dosiahneš titul, keď ti dajú úrad, keď dostaneme moc, keď sa stanem inžinierom, magistrom, PhD a ešte neviem čím všetkým, vtedy človek prichádza nie do cieľa svojej cesty, ale na križovatku. Tam nie je bodka, tam nekončíme, tam život pokračuje ďalej. Otázka znie, akou cestou sa budem uberať ďalej. A máme, v skutočnosti sa rozhodujeme medzi dvoma cestami. Cesta pýchy alebo cesta pokory. Cesta pýchy mi hovorí, ja, ako to hovoril král, ja som ten dôležitý, ja som to postavil, mne sa budete kláňať, mne budete slúžiť. Alebo cesta pokory, ktorá hovorí, ja chcem slúžiť, ukážte mi kde. Kde môžem niekomu pomôcť? Kde môžem ten titul, ktorý som získal práve teraz, na škole, v zdravotníctve, školstve, kdekoľvek v práve, ako môžem pomôcť tomu najbiednejšiemu chudákovi alebo tomu, kto potrebuje pomoc? A tak prichádzam k záveru a veľmi si vážim vyznanie, pokánie a ďakujem Bohu nebies, tomu stvoriteľovi nad nami, že spôsobil v živote tohto kráľa, ba dokonca, že dovolil, aby prišlo takéto niečo do jeho života, čo ho zachránilo nie len pre tento časný život, ale pre večný, pre večnosť. Pretože tento král to vyznáva. On hovorí, že keď uplynul stanovený čas, to ja už nie je na začiatku vety, pozrite sa. Už nie je na začiatku vety. S veľkým je, ale s malým. Ja, Nebukadnecar, som pozdvihol oči k nebu, nie k Mardukovi, nie k Nimrodovi, nie k Aštarte, nie k Nergalovi, Anovi, Enlilovi a neviem akému bohu, ale ku komu? K najvyššiemu. On ho pomenová najvyšší, ten, ktorý vládne. K tomuto bohu som pozdvihol oči a on jediný mi pomohol. Kto ti pomôže, kto nám pomáha v našom živote, keď sa dostávame do problémov. Ku komu sa aj dnes mnohí, aj z nás, alebo spoločnosti, ktorá žije aj tu v Košiciach, obraciame. Komu ďakujeme za úspech, za požehnanie? Koho uctievame? A keď príde problém, ťažkosť, stres, skúška, ku komu voláme? K Mardukovi? K Nimrodovi? Áno, aj. To som vlastne ja sám. Alebo sa obrátim v pokore a pozdvihnem oči k nebu a vyznám, Pane Bože, ja som nie ten majster sveta. A všetko, čo mám a kým som len vďaka Tebe, Bože. Vďaka Tvojmu požehnaniu, vďaka Tvojim darom, ktoré si mi dal a ktoré si mi zveril, aby som nimi slúžil ďalej. Som rád, že dnešný príbeh končí dobre. happy endom. Ale tomu happy endu predchádzala bolesť, predchádzala skúsenosť, ktorú prežil král Nebukadnecár a ktorú nám zaznamenal. Dnešnú prednášku som nazval Pýcha predchádza pád. Ale to by nebol výstižný koniec tohto príbehu. Pretože z toho pádu náš dnešný hlavný host, alebo naša dnešná hlavná postava, bol zdvihnutý opäť na úroveň nielen človeka, čo dostal Nebukadnecár. On sa vrátil na trón. On sa vrátil na trón. Teraz ja, pozrite sa, nie ja teraz, alebo ja Nebukadnecár, teraz ja. Jeho slovník sa zmenil. Jeho slovník, jeho vyjadrovanie, jeho vnímanie života, jeho samého sa radikálne zmenilo. Prežil 7 rokov, 7 časov, 7 rokov ťažkej skúšky, ale bolo mu to za dobré, alebo ten výsledok bol dobrý. Nebukadnecár chválim, vyvyšujem, oslavujem kráľa nebies, ktorého všetky činy sú správne, ktorého cesty sú spravodlivé, ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche. Sme v závere. Ja vám ďakujem, že ste vydržali so mnou až do konca, že sme mohli sledovať príbeh tejto prvej veľkej postavy z našej série Po stopách velikánov dejín. Keby ste všetko dnes zabudli, tá história, tie vykopávky, tie stavby, to je také, taká, by som povedal, ako, taká kulisa. To nie je to najdôležitejšie. To najdôležitejšie je, alebo bol príbeh nášho kráľa, alebo teda kráľa Nebukadnecara, tejto veľkej postavy. Veľmi prosím, alebo vyzývam každého z nás, pouvažujme, na ktorej ceste sa nachádzam. Som na ceste pýchy? Alebo som na ceste pokory? Pane Bože, som ti vďačný za to všetko, čo mi dávaš? Čo si mi dal aj tento týždeň? Bože, poďakoval som ti dnes vôbec za to? Alebo vôbec niekedy? Alebo sa cítim sám taký istý, seba istý, že ja som ten, ktorý to všetko dotiahne, alebo bude riadiť až do konca. Nech nás inšpiruje dnešný príbeh. Nech aj my spolu s kráľom Nebukadnecarom vyznáme, chválime a ďakujeme tomu najvyššiemu, vďaka ktorému sme tu, vďaka ktorému môžeme využívať, slúžiť, mať a spravovať to všetko nádherné, ktoré je okolo nás. A keď prichádzajú aj ťažkosti a problémy, a to je realita, ktoré čelíme, vieme, že na to nie sme sami. Ty dobre vieš, ku komu sa môžeš obrátiť. Skúsme aj dnes za to Pánu Bohu poďakovať a pripojiť sa k Nebukadnecarovi a jeho ďakovnej a oslavnej modlitbe. Ďakujem. Amen.